Continuăm subiectul nostru în ce înseamnă să fii în familia lui Dumnezeu. Și psalmul acesta putem spune că este cântarea adultului, acelui spiritual, acelui care a ajuns să fie matur spiritual. Și iată condiția acestui om deschisă foarte bine de psalmistul David. Vreau să vă aduc aminte să vă mai spun câteva lucruri despre Cartea Psalmilor. Cartea Psalmilor este o carte de imnuri vechi a Vechiului Testament. Este o prețioasă colecție de cântări, în care găsim cântări de laudă și, bineînțeles, rugăciunile poporului lui Dumnezeu. Cântările psalmilor exprimă diferite sentimente ale închinătorilor lui Dumnezeu, de la bucurie intensă până la amărăciune, până la strigăte de disperare. Și putem găsi în psalm toate emoțiile prin care omul trece. Slava Domnului, dragii mei, că aceste cântări sunt la dispoziția noastră și noi putem să le cântăm. Chiar dacă nu știm melodia la ele, totuși sunt mulți care au compus text, adică cântări, melodie, dar ele reprezintă o carte de imnuri foarte bună pentru fiecare dintre noi. Și putem spune că psalmul acesta 26 este chiar un imn. Dar, așa cum am spus, când privim la acest psalm prin prisma subiectului nostru, putem spune într-adevăr că acest psalm este o cântare a maturității spirituale. Ma am să vă spun ceva. Să nu credeți că cel spiritual nu poate acționa ca și cum ar fi un imatur din punct de vedere spiritual. E foarte ușor să faci răul. Și chiar și cel spiritual face răul, dragii mei. Pentru că sunt momente când și cel spiritual este cuprins de disperare, de dezamăgire, are resentimente în viața lui, este cuprins de mânie și chiar și cel credincios, cel matur spiritual, răspunde în situații în care n-ar trebui să răspundă, dar răspunde cu atitudini firești. De ce? Pentru că se simte ofensat, pentru că se simte, de exemplu, acuzat pe nedrept. Deși n-ar trebui să facem lucrul acesta potrivit nivelului spiritual la care am ajuns. Dar trebuie să recunoaștem că fiecare avem astfel de experiență. Ama David este într-o asemenea situație. El scrie, nu știm exact care este situația, nu avem detalii în privința asta. Dar să știți că David este într-o asemenea situație. Știm că o bună perioadă din viața lui, mai ales după ce Domnul l-a uns ca împărat, el a trebuit să fugă din fața predecesorului său, regele Saul, pentru că acesta era gelos pe el, Dumnezeu îl lepădase și el încă îl pregătea pe tânărul David să conducă și încă nu-i sosise vremea să îl înlocuiască pe Saul. Cu toate acestea, Saul îl urmărea și lua să-i caute viața. Și de aceea, mereu la curtea lui Saul se auzeau acuzații împotriva tânărului David. Dar psalmul 26 stă mărturie la modul în care David răspunde față de tratamentul la care el era supus. Și deschide, vreau să observați că primul verset este deschis, să ne gândim la contextul acesta, și primul verset e o justificare, am putea spune. De aceea zice el, fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție și mă încred în Domnul, fără șovăire, spune el aici. Cererea lui David este de justificare. Adică el fusese acuzat pe nedrept, nu știm exact cu ce, dar spune el, fă-mi dreptate, Doamne. O, ce bine ar fi, ce bine ar fi dacă am învățat. Asta înseamnă statura de om matur. Să nu-ți faci singur dreptate, ci să lași pe Domnul să-ți facă dreptate. Asta vorbește de nivelul spiritual la care un creștin a ajuns. Noi de atâtea ori când cineva ne ofensează, când cineva ne jignește sau cineva ne păgubește de un anumit lucru, vrem să-l facem să plătească, să plătească de două, trei ori mai mult decât ne-a făcut el nouă rău. Și, sigur, asta este un răspuns în mânie. Înțelegeți? Dar David vine înaintea Domnului și zice, Doamne, fă-mi dreptate. Știi că am fost acuzat pe nedrept. Ce putem noi învăța din această situație, noi cei de astăzi? Iată, pur și simplu citind o cântare veche, antică, de aproape 3.000 de ani, de când a fost scris acest imn al psalmului 26. În primul rând, că putem să ne exersăm maturitatea spirituală atunci când suntem acuzați pe nedrept, dragii mei. Cum preferi să răspunzi atunci când ești nedreptățit? Cum? Fie în fire, fie călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, fie făcând ce a făcut David. Doamne, fă-mi dreptate. Doamne, fă să se cunoască adevărul. Doamne, descoperă Tu lucrurile. Aceasta este atitudinea pe care noi ar trebui să o avem. Dar vreau să ne uităm în versetele acestui psalm, care nu-i destul de mare, și aș vrea să învățăm câteva sfaturi. David ne dă câteva sfaturi aici și aș vrea să învățăm și noi de la el. Pentru că dacă le urmăm, vom da dovadă că suntem maturi în Hristos. Primul lucru, fii deschis înaintea Domnului, adică adă înaintea Domnului tot ceea ce ai pe inimă. Orice situație prin care treci, adă înaintea Domnului. Doi, de obicei, trebuie să spunem, nu e nimic, niciun lucru rău să spunem soțului, soției sau în familie. Nu e nicio problemă asta. E foarte bine că ai această intimitate cu familia ta. Dar, Doamne, ce bine ar fi, ce înțelepți ar fi noi dacă am avea această deschidere în primul și în primul rând pentru Domnul. Orice frică, orice temere, orice ofensă, orice acuzație pe nedrept, adu-o înaintea Domnului. De aceea trebuie să facem, să fim și asta trebuie să învățăm de la David. Iată, zice el, Doamne, fă-mi dreptate. Numai Tu poți, la Tine caut dreptate. Pentru că la oameni nu există și nici nu există, așa este. Dar în acest verset, versetul 2, merge mai departe, în versetul 2, zice așa, și iată cum vrea el să-i facă. Observați de ce e deschis. El e ca și o carte deschisă înaintea Domnului. Nu că noi ne-am putea ascunde de Domnul, nu că noi ne-am putea închide și n-ar ști Domnul ce se întâmplă în mintea noastră, ce se întâmplă în viața noastră. El cunoaște toate lucrurile, chiar dacă noi ne ascundem. Ne putem ascunde de oameni, dar de Domnul nu ne putem ascunde. Și iată ce spune el în versetul 2. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trecem prin cuptorul de foc, rinichii și inima. Sunt trei cuvinte cheie aici în acest verset. Sunt trei verbe, practic. Cercetează-mă, încearcă-mă și trecem prin cuptorul de foc, rinichii și inima. Hai să luăm pe rând. Cercetează-mă. Adică, investighează-mă, Doamne. Analizează gândurile mele, motivația inimii mele. Asta spune el. Știți că David mai folosește această afirmație și într-un alt psalm. În psalmul 139 cu versetul 23. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșnicie, îi spune el în ultimele două versete din psalmul 139, dragii mei. Al doilea cuvânt, al doilea verb, zice, încearcă-mă. Aici, în acest încearcă-mă, avem ideea, dovedește-mă tare, Doamne. Sau pune-mă la încercare. Iată un text în capitolul 8 cu versetul 2 descrie mai bine această cercetare a lui Dumnezeu, adică această încercare a Domnului. Și această încercare a Domnului s-a îndreptat spre poporul Israel. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul celor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Observați care este intenția. Adică, încearcă-mă să vezi, să vezi dacă voi umbla pe calea ta sau dacă nu voi umbla pe calea ta. Să-mi vezi pornirile inimii. Știți? Când noi trecem prin situații neplăcute, ne întrebăm, Doamne, de ce ai îngăduit să mă fac de râs? Sau să mă faci de râs? Sau așa mai departe. De ce ai îngăduit să fiu smerit și umilit public? Sau poate nu public, în sfârșit. Poate acasă. Ai avut o discuție sau ai fost jignit de soțul sau de soția ta sau de copiii tăi, în sfârșit. Sunt atâtea situații. Și știți ce vrea Domnul? Deci, am îngăduit asta ca să te încerc. Să văd dacă ai crescut. Dacă ai ajuns matur spiritual. Fără asta, fără încercări de genul acesta, fără circumstanțele acestea neplăcute prin care Domnul ne trece, noi nu dovedim că am ajuns la maturitate. Noi trebuie să exersăm această maturitate. Și acest lucru nu-l demonstrăm decât în situații de acestea limită. În care firea noastră este zdrobită, în care firea noastră este călcată, de fapt, în picioare. De aceea, cererea lui David în acest an 26 îi, Doamne, demască-mă. Verifică-mi condiția spirituală. Iam tensiunea spirituală sau iam temperatura spirituală, Doamne. Asta spune El. Și al treilea cuvânt, zice el, vorbește ceva despre proba focului. Și trecem prin cuptorul de foc rinichii și inima. Să știți că avem ideea aici a curățirii. Asta este ideea. Știți că metalele, ca să fie purificate de impurități, sunt trecute prin foc și stau, sunt ținute o anumită perioadă de timp la temperaturi foarte înalte. Tocmai ca să devină curate. El spune, ideea este aici, Doamne, curățește-mă, curățește-mă de păcatele mele, curățește-mă de trecutul meu, curățește-mă de apucăturile mele, de înclinațiile mele păcătoase. Asta vrea El. Vedeți, așa deschis vine David înaintea Domnului. O, Doamne, ajută-mă pe mine și ajută-mă pe fiecare. Să venim cu astfel de deschidere. Pentru că știți, dacă noi nu avem această deschidere, să nu aveți impresia că Domnul nu cunoaște starea noastră. Dar El nici nu poate lucra în noi. Noi am vrea să fim spirituali, noi am vrea să creștem, dar noi nu-i dăm posibilitatea asta. Noi nu suntem sinceri, noi nu venim în felul acesta. Nu există noi dorința aceea să lăsăm pe El să lucreze. Și nu vrem focul purificator. Nu vrem. Dar El nici nu poate lucra cu noi ca să fim vase de cinste în casa Lui. El nu poate fără focul acesta purificator, dragii mei. Acum, iată cum ar trebui noi să privim la această metodă a Domnului de a curăți caracterele noastre prin suferință. Prin încercări, prin necazuri. Zice foarte bine Apostolul Iacov în Iacov 1, de la 2 la 4. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce vrea David, de fapt? Să spună că viața lui înaintea Domnului este deschisă, ca o carte deschisă. El vrea să o pună pe altarul lui. El vrea să o dea definitiv și complet Domnului, în întregime. De aceea insistă pe această examinare minițioasă din partea lui Dumnezeu. Pentru că el vrea să-i curețe caracterul de toate înclinațiile rele, nepotrivite. Deci, primul sfat al lui David pentru noi cititorii de astăzi este: fii deschis înaintea Domnului. Și continuă sfaturile sale în, și vom privi încă la câteva. Zice el aici, după ce fii deschis, cu toată inima deschisă înaintea Domnului, când vine înaintea Lui, zice, adu-ți aminte că Dumnezeu te-a primit așa cum ești și continuă să-L asculți. Sigur, când suntem atacați pe nedrept, noi suntem tentați de obicei să ne îndoim de Dumnezeu și de suveranitatea și credincioșia sa și dragostea sa față de noi. Și atunci tentația este, vezi, dacă eu sunt și vreau să fiu copilul Domnului și vreau să fiu bun și vreau să fiu, să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, iată sunt atacat, iată sunt acuzat pe nedrept. Pentru că abia atunci când faci și pui în acțiune tot ceea ce ai învățat, apoi atunci, de multe ori acțiunile tale vor supăra pe unii. Și imediat conflictul este acolo. Și atunci spui, mai bine nu fac nimic. Sau, mai bine mă las. Asta este tentația. Și Domnul zice, și David zice, adă-ți aminte că Domnul de unde te-a scos. Te-a scos din păcat. Adă-ți aminte că Domnul ți-a dat o viață nouă. Și chiar dacă ești atacat, continuă să-L asculți. Continuă să plinești cuvântul. Nu dă înapoi. Și continuă, pentru că ăsta este procesul creșterii. Așa se cărește oțelul, ca să mi-aduc aminte de un titlu de una dintre lecturile pe care le aveam când eram elev. În sfârșit. Dar, știind asta, David își aduce aminte de experiența lungă pe care el a avut-o cu Domnul. Și cât de important este să umblu în ascultare în adevărul lui Dumnezeu. Versetul 3 zice, și asta face el, în momentele astea când ești tentat, în momentele când ești tentat să dai înapoi și să spui, nu merită să fiu copilul Domnului, nu merită să fac asta, nu merită să ies în evidență, cum spun unii. Zice, adă-ți aminte de bunătatea lui Dumnezeu. Uită-te la atributele lui Dumnezeu. Și iată ce spune în versetul 3. Căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul tău. Deci, nu te uita la oameni că au început să dea, să arunce în tine sau să te acuze pe nedrept. Și zice, la cine să te uiți? Uită-te la Domnul. Uită-te la El, la bunătatea Lui care și-o revarsă față de tine și față de mine, de fiecare. Un alt sfat pe care îl vedem aici, și ăsta e un sfat important, pe care nu trebuie să-l neglijăm. Zice, nu-ți pierde vremea cu cei răi. Sau nu te însoți cu cei răi. Versetul 4. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Dovada credincioșiei lui David este ilustrată tocmai aici. Că refuză compania oamenilor vicleni sau oamenilor răi. Dragii mei, zice el în versetul 5. Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi. Adică mă separ de ei. Asta spune el. De ce David nu stă cu cei răi și vicleni? Pentru că știe că aceștia îl pot influența și îl pot aduce înapoi în starea de întâi. Adică îl pot ispiti să se întoarcă la vechile păcate. De aceea el știe de influența celui rău, de influența celor răi și de influența acestei lumi. El spune, este o pierdere de vreme să stai în compania celor răi. Cred că singurul motiv ca și copil al Dumnezeu pentru care putem sta înaintea lui, adică cu cei răi, este într-adevăr, cu stând de multe ori cu cei răi și vicleni, sunt colegii noștri de serviciu. Ne câștigăm o pâine. Am mai vorbit despre asta. Este adevărat. Nu ne putem izola. Da, este adevărat. Dar țineți minte, cum am spus, atenție, pentru că ei au o influență extraordinară de mare. Și un al doilea, un alt motiv pentru care m-am spus unul, dar ar mai fi încă unul, ar trebui să le spunem și să le vorbim despre ce? Despre Domnul Iisus Hristos și despre nevoia pe care ei o au să îl primească și să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos în mod personal. Și apoi, zice el, un alt sfat, menține o atitudine de sfințenie personală și de părtășie cu sfinții. Zice el, îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjor altarul tău, Doamne, ca să izbutesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile tale. Da? Știți, părtășia celor răi nu mă ajută pe mine să laud pe Dumnezeu. Ba, dimpotrivă. Acolo auzim numai blesteme, numai înjurături, numai lucruri făcute împotriva lui Dumnezeu. Acolo Dumnezeu este luat în balon și așa mai departe. Dar în compania sfinților eu pot să dau slavă, pentru că noi ne îndemnăm unii pe alții la psalm, la cântări de laudă, la mulțumire. De aceea avem nevoie împreună să venim în adunarea sfinților. Ca să ne încurajăm și să ne îmbărbătăm, să lăudăm pe Domnul pentru tot ceea ce a făcut El în viața noastră. Un alt sfat pe care îl primim de la David aici este, dragii mei, să fim credincioși în închinarea publică. Zice el la versetul 8, Doamne, eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. Vedeți? David, în mijlocul atacurilor, el nu este fățarnic. Zice, eu iubesc locașul tău. Chiar dacă trecem prin încercare, David nu evită închinarea publică. Vă spun următorul lucru. Noi când trecem prin ecazuri și prin eșecuri și poate chiar falimente, tendința este să nu vin la casa lui, să nu spun nimănui, mi-e rușine că am căzut, mi-e rușine că foarte rău că faci asta. Noi tocmai atunci avem nevoie de părtășia fraților. Tocmai atunci avem nevoie de încurajare. Tocmai atunci avem nevoie ca acest cuvânt a Domnului să ne vorbească. Pentru că întotdeauna Domnul a pregătit pentru noi un cuvânt care să fie exact ceea ce avem. Dacă El trebuie să fie, să aducă vindecare, să fie ca un medicament pentru noi, El va fi vindecare. Dacă va trebui să aducă mustrare, El ne va aduce mustrarea. Dacă va trebui să ne dea încurajare, ne va da încurajarea. Dacă va trebui să ne aducă să fie îndrumător, va fi îndrumător pentru noi, călăuzitor. Dacă nu știm să trăim în confuzie, El ne va clarifica deciziile pe care trebuie să le luăm. Și în loc să venim la părtășie, noi evităm să facem lucrul acesta. Și totdeauna noi suntem cei care avem de pierdut. Știu că scriitorul cărții Evrei le aduce aminte de lucrul acesta. Deci el în versetul 24, să veghem unii asupra altora, în Evrei 10:24, să veghem unii asupra, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Asta ar trebui când ne întâlnim unii cu alții să facem. Da, nu spun că n-ar trebui ce ai făcut săptămâna asta și așa mai departe, dar cred că ceea ce n-ar trebui să ne scape este să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Pentru că aceasta este esențial. De aceea venim aici. De aceea venim aici. Ca să ne îndemnăm unii pe alții. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, decizia noastră de a participa regulat la închinarea publică reprezintă expresia devotamentului nostru față de Dumnezeu. Pe de o parte, participarea noastră va întări umblarea noastră, pentru că noi avem nevoie, și pe de altă parte, țineți minte, chiar în zilele sumbre, noi putem găsi sprijinul de care avem atâta nevoie. Un ultim sfat pe care David îl dă în acest psalm este: fii răbdător și așteaptă să fii ajutat. Versetul 9 și 10 zice așa. Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoșii, nici viața cu oamenii care varsă sângele, ale căror mâini sunt nelegiuite și a căror dreaptă este plină de mite, spune el. Vedeți, David afirmă că el nu are nicio intenție de a-și face singur dreptate. Asta e decizia lui David în versetele acestea. De-aia spune, nu-mi lua, sigur, acum trebuie să vă spun ceva. Oamenii aceștia, mai ales în Vechiul Testament, aveau o imagine despre, despre șez, măi. Șez, pun de acolo, nu mai umbla. Șez. Șez. Bine, taci și ascultă acolo. Șez. Nu deranja. Imaginea despre moarte este una destul de, de confuză în Vechiul Testament. Sigur, în Vechiul Testament nu sunt multe informații despre ce va fi dincolo. Imaginea este a locuinței morților. Și acolo era locul în care sufletele celor morți și buni și răi se duceau. Știm bine pilda din Noul Testament a Domnului Iisus Hristos despre locuința morților. Dar ce vor face? În ce stare vor fi? Nu, pe vremea aceea încă nu era, nu se cunoștea. De aceea, zice el, de aceea avem această expresie a lui, nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoșii, nici viața cu oamenii care varsă sânge, al căror mâini sunt nelegiuite și a căror dreaptă este plină de mită. Deci, David afirmă aici că această perspectivă pe care i-o dă calea cea dreaptă, pe care i-o dă Domnul, numai el poate să-i dea înțelegerea circumstanțelor dificile prin care trecea. De aceea zice el, Doamne, mă încred în Tine, în judecata Ta, pentru că Tu vei judeca cazul meu, pentru că Tu ești întotdeauna drept. De aceea, nu te grăbi să-ți faci dreptate. Nu te grăbi să afirmi că Tu ai dreptate și pentru asta bați cu pumnul în masă și fii răbdător. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți facă dreptate. Pentru că atunci când Dumnezeu îți face dreptate, nimeni nu poate sta împotriva lui Dumnezeu. De aceea, dacă cineva te-a ofensat, dacă cineva te-a jignit, dacă cineva te-a călcat pe picior, nu-ți fă dreptate. Mai bine strică că Dumnezeu, Doamne, Tu și totul. Fă-mi Tu dreptate. Trei caracteristici în final, în loc de concluzie, cu privire la maturitatea spirituală, pe care ar trebui să se vadă în cel care spune că este spiritual. De aceea, iată, zice așa, primul lucru, cum recunoaștem un creștin matur? În primul rând că el dorește să placă Domnului indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătească și de circumstanțele prin care trece. Este omul care știe că este un preț de plătit ca să fii copilul lui Dumnezeu. Și el, pentru el, asta nu este o problemă. Este gata, este dispus să plătească prețul. Indiferent că îi merge rău sau că îi merge bine. Ăsta este primul semn sau caracteristica creștinului matur. Doi. Al doilea, el are ca model în viață pe Domnul Iisus Hristos. De aceea, el nu se uită la oameni. Știu că oamenii pot să greșească, fiecare, și el în permanență se va uita la Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că el este modelul cel mai bun. El este, i-a suportat pe toți, i-a iertat pe toți și s-a sacrificat pentru toți. Și modelul nostru în viață trebuie să fie Domnul Iisus Hristos. Nu X, nu Y. De ce? Pentru că eu și oricare de aici, noi ne putem dezamăgi unii pe alții. Însă Domnul, nu. Și al treia caracteristică a creștinului matur este că el vede viața de credință o binecuvântare. Nu vede numai durere și numai greutăți. Durerea, el știe și înțelege că durerea și greutățile și necazul vor zidi în el un caracter după voia lui Dumnezeu. El nu se vede o victimă, ci el este un biruitor împreună cu Hristos. Pentru că pentru asta a venit și Hristos. Hristos a venit să sufere, a venit să slujească, oamenii l-au condamnat, oamenii l-au urât, l-au disprețuit, l-au chinuit și l-au pus în final pe cruce. Ca după 3 zile să învieze și să demonstreze că el n-a fost un învins și n-a fost o victimă a sistemului judiciar omenesc, ci el știe că el a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Asemenea atitudine trebuie să aibă creștinul matur. Acum, fiecare ar trebui să vedem, există în noi aceste caracteristici sau nu? Nu uitați, chiar și creștinul matur este tentat să răspundă în mânie, să răspundă în fire, așa cum nu ar trebui. Ce se întâmplă cu el atunci? Ce ar trebui să facă? Să se smerească, să se pocăiască și să vină înaintea Domnului deschis și să recunoască: Doamne, am greșit, am păcătuit. Te rog să mă ierți, te rog să ai milă încă o dată de mine și să mă ajuți să umblu așa cum tu vrei, așa cum tu te aștepți. Zice scriitorul epistolei către evrei: voi care de atâta vreme ar fi trebuit să fiți învățători, aveți nevoie să fiți învățați. O, Doamne, iartă-ne! Și ajută-ne să creștem spiritual. Ajută-ne să fim ceea ce Tu vrei să fim. Amin.